Tere, head vaatajad saatest Otse Postimehest. Tänases saates räägime vaktsineerimisest. Perearst Karmen Joller kritiseeris eile teravalt nädalavahetusel aset leidnud vaktsineerimissegadust. Tema hinnangul on arstidel äärmiselt keeruline orienteeruda olukorras, kus vaktsineerimist juhtiv asutuse arusaam riskirühmade olemusest iga päev muutub. Mida tuleks arstide hinnangul vaktsineerimisplaani elluviimisel teisiti teha? Seda uurime tänaselt saatekülaliselt, kelleks on Rapla perearst, doktor Andres Lasn. Tere!
Tervist!
No kõigepealt alustame vaktsineerimisest üldisemalt. Euroopa Liit sai maailma terviseorganisatsioonilt noomida, et vaktsineerimistempo Euroopa Liidus on väga aeglane. Vaktsineeritud on umbes 10% elanikkonnast. Samas tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et Eesti on Euroopa Liidu arvestuses kolmandal kohal vaktsineerimise kiiruselt. Kas see on rahuldav tulemus või oleks võimalik teie hinnangul meie vaktsineerimiskava kuidagi efektiivsemalt läbi viia?
Ma arvan küll, et meie vaktsineerimiskava oleks võimalik efektiivsemaks muuta. Tõesti, me oleme praegu Euroopas top 3, top 5 hulgas. Ja kui natukene andmete sisse vaadata, mõni koht on natukene halvemini, kui võiks olla. Eeskätt see, et kui hästi me oleme suutnud siis oma riskirühmadega tegeleda, ehk siis kui hästi me oleme suutnud ühiskonnas kaitsta neid, kes enda eest nii hästi ei oska rääkida, seal me oleme tempos ikka keskmisest maas.
Aga millest see probleem tuleb? Kas probleem tuleb kommunikatsioonist, et me ei ole suutnud nende inimesteni pääseda, neile selgeks teha, miks vaktsineerimine on vajalik või kus see probleem siis sisse tuleb?
Need murekohti on olnud erinevaid. Et üks on näiteks see, et kui me midagi kokku lepime, näiteks riigitasandil, perearstidega, haiglatega, ametiasutuste vahel, et me võiks jääda ka nende kokkulepet juurde. Et kui need kokkulepeid hakatakse liiga kiiresti või ilma selge põhjuseta muutma, rapsima, siis lõpuks ei saa keegi mitte midagi aru ja võivadki juhtuda sellised asjaolud, et me ei suudagi jõuda kõigile nii kiiresti, kui me võiks. No teine selline kitsaskoht on muidugi, mida on keerulisem mõjutada, et siin erinevate vaktsiinidega on selgunud sellised haruldasemaid kõrvaltoimeid, et kuidas efektiivselt inimestele öelda, et kõigepärast ei pea korraga muretsema, et märksõnad tromb, väga lihtne meedias, kohe palju klikke, aga need selgitused seal taga, et need on jäänud sellise hüsteeria varju, et need kohti on erinevad, mille arvelt saaks paremini.
Liigume tagasi sinna muutuvate strateegiate juurde, kas arstidel on keeruline toime tulla valitsuse sellise kiiresti muutuva, ütleme, seisukohavõtuga või plaanidega?
See on arusaadav, et kõigil on surve peal, et inimesed tahavad võimalikult kiiresti kriisist väljuda. See on väga loomulik, aga teisest küljest, jah, kui ei ole sellist pika perspektiivi vaadet, kriisist väljumine, pandeemiast väljumine, et see ole sprinti jooks, see maraton, et kui need otsuseid väga kiiresti muuta ja mitte viia kurssi ka neid, kes siis igapäevaselt peavad inimeste vaktsineerimisega tegelema, perearstid, pereväed, haiglatöötajad, siis on tõesti väga keeruline.
Olen varasemalt siin samas stuudias olnud teisi perearste, kes on öelnud, et nende jaoks on probleemiks see, et valitsuselt tihti tulev stamp vastus inimestele on see, et küsimuste korral pöörduge perearsti poole. Samas perearstidele ei ole antud seda infot, mida nad peaksid siis nendele inimestele jagama. Kas te olete seisnud ka silmitsi selle sama probleemiga?
Absoluutselt, et ma saan põhimõtteliselt iga päev vähemalt 2-3 kõne mõned inimesed eakamalt või nooremalt, kes ütleb, et öelge lõpuks mulle, mis ma siis tegema pean, et tuleks kokku leppida, et mis asutused, mis tervishoiuteenusorganisatsioonid, kes ütleb patsiendile, mida teha, et mina perearstina saan anda tervisenõu, mina ei koordineeri vaktsineerimise korraldust, aga kes seda teeb, see peaks vastama küsimustele vaktsineerimise korralduse suhtes ja nii edasi ja nii edasi. Inimesele peaks olema teadma, et kuhu ta kõikide erinevate küsimustega saab pöörduda.
Mis peaks olema teisiti vaktsineerimise korralduse juures? Kas ühest küljest tuleks anda rohkem vastutus selles osas võib-olla arstidele, et nad saaksid erinevatel tasanditel kaasa rääkida?
Seda vastutust on antud, et meil on olemas vaktsineerimise juhtrühm, kus on ka meie, ehk siis perearstide seltsi poolt esindajad. Pigem on olnud murekoht see, et on tekkinud kohati paralleelliine, ja kohati ei ole kuulatud meie kui ekspertide nõu, et kuidas võiks praktilise elu probleemidele kõige paremini läheneda. Ja me ei saa ka sageli aru, et miks on mindud mingit paralleelliine ajama.
Aga millega seda on põhjendatud?
Selle on raske vastata, sellepärast, et mõnikord need põhjendused ei jõuagi meieni. Ja me olemegi püüdnud öelda, et palun räägime need asjad omavahel selgeks, lepime kokku ja juhindume kõik ühtsetest kokkulepetest, et siis me saame kõik aru, mis me teeme, kuidas me suudame kriisis kõige kiiremini väljuda. Ja need kokkulepped võiksid ka kehtida, et nagu siin nädalavahetusel on näha, et vahepeal need kokkulepped on väga muutlikud või paindlikud olnud.
Nii et doktor Karmen Jolleri avaldusele, et vaktsineerimise põhiprobleemiks Eestis on see, et poliitikute ja arstide eesmärgid on erinevad, kirjutate teie alla?
Võiks nii olda küll. See on aru saada. Meie kõigi taust on erinev ja igasugused mõtted või sõnumid, millest me lähtume, võivad erinevad olla. Siis paratamatult tekib ka erinev nägemus. Sellepärast ongi hästi tähtis omavahel kokku saada, täpselt selgeks rääkida, kokku leppida. Ja neid sõnumeid ka efektiivselt ja selgelt tavainimestele edasi anda. Tõsi on see, et poliitika mõjutab meist igaüht, aga pandeemia see on kõige rohkem tervisekriis. Ja tervisekriisi lahendamisel minu isiklik arvamus on vähemalt see, et kui hakkavad poliitikud seda juhtima, see ei pruugi kõige paremini välja kukkuda, et palun kuulake eksperte ja kui on vaja, delegeerige vastutust ekspertidele, et siis me tuleme sellest kõige paremini välja.
Kas teile tundub, et poliitikud lasevad vahel ennast siis enda jaoks kasulikest otsustest liigselt mõjutada, kui nad mingisuguseid otsuseid seoses tervisekriisiga teevad?
See risk on kindlasti olemas. Ma ei ole nüüd kõige suurem poliitika vaatleja, et ma oskaks nüüd nüanssideni öelda seda, et kes kui palju mida on ära kasutanud. Aga ma jään oma arvamuse juurde, et tervishoiu, tervisekriisi lahendamisel on kõige paremad sisuekspertid, keda tuleb kuulata ja tuleb omada seda julgust, et võtta mõnikord vastu otsuseid, mille tulemusi sa ei pruugi kohe näha, aga pikas perspektiivis näed, et sa saaks neid dividende siis hiljem välja võtta, näiteks siis kriisist paremini ja kiiremini väljumisel.
Liigume nüüd natukene ajast tagasi, möödunud nädalavahetuse vaktsineerimistalgutele. Peaminister Kaja Kallas ütles Riigikogu infotunnis, et ta ei nõustu kriitikaga, et nädalavahetuse vaktsineerimistalgud oleksid ebaõnnestunud. Kas teie hinnangul olid need ebaõnnestunud?
Mul on absoluutselt hea meel iga inimesele, kes on saanud koronaviiruse süsti, et ainult nii me jõuame lõpuks selle kriisi lahendamiseni. Ja iga süst siis, mis on saadud, ei ole untsu läinud või ei ole midagi halvasti tehtud. Nüüd küsimus on natukene ajastamises ja konkreetse probleemi lahendamiseks varitud parimas meetodis. Vaktsineerimistalgud on väga head ja nad töötavad ka lühikese etteteatamisega väga hästi olukorras, kus näiteks vaktsiini on palju ja kõik vaktsineerim on vaba. Aga praegu see nii ei ole, et meediast on korduvalt ja korduvalt näha, kui palju meile süste päriselt Eestisse tuleb. Ja sellises olukorras nii lühikese etteteatamisega vaktsineerimistalgud ei tööta, et töötab riskirühmade vaktsineerimine ja nendeni jõuab kõige paremini ikkagi tavaliselt perearst koos oma pereõdedega.
No vaktsiine oli vähemalt 24 000 vaktsiini süstiks, samas kõiki neid ei kasutatud ära. Mis teie arvates läks valesti?
Ma arvan, et need põhjused jällegi on mitu erinevat ja muulgas ka ei saa üle ka ümber sellest pitserist, mis on jätnud kogu see trall, mis on käinud näiteks AstraZeneca vaktsiini osas. Et alguses öeldakse, et vaktsineerige nooremaid, siis vanemaid, siis jälle on muutunud see vanuse piir on ju, et inimesed lõpuks ei saa aru, mida nad täpselt tegema peavad ja sellises olukorras on väga loomulik reaktsioon, et ma võtan nüüd aja maha ja natuke ootan ja vaatan. Ja kui me räägime, on ju riskirühma inimestes, keda me tahaks vaktsineerida, nemad tahavad otsustamiseks rohkem aega. Puhtalt praktilise elukogemus oma perearsti keskusest, et selline ettevalmistustöö on vähemalt nädal aega. Et 3 päevaga kõiki riskirühma inimesi suurtes massides kohale saada. Et no, kui see oleks päriselt juhtunud, see oleks olnud koordinatsiooni ime.
Kui teie oleksite olnud nende vaktsiinid algute juht, kas te oleksite nõustunud sellega, et kuna riskirühma inimesi, keda sinna oodati, piisavalt kohale ei tulnud, oleks võinud vaktsineerida neid, kes elavas järjekorras luksa taga olid?
Kui neid vaktsineerimist alguid hakati korraldama või vähemalt kui sõnumeid anti välja, siis üks nende korraldaja muulgas ütles, et kui vaktsiin jääb üle, et me teeme need aegamisi ära, ehk siis riskirühma inimestele, aga vahepeal see sõnum muutus. Et absoluutselt iga tehtud süst on oluline, selle vastu ma üldse ei vaidle. Kohati on küsimus ka sellises ühiskonna õiglustundes või ühiskonna katki rebimises, et mis pilguga peaksid vaatama näiteks Lõuna-Eesti inimesed või muude maakondade inimesed seda teemat, mis siin Tallinnas toimub, kui neist on suur hulk kaitseta, neil pole isegi pakkumist tehtud, sest vaktsiini pole. Vaktsiin on läinud kuskile tralli korraldamiseks.
Ja neil pole tõenäoliselt ka võimalus tulla Tallinnasse ja ennast siin nimistus kirja panna.
No absoluutselt, kas me tahamegi mingit vaktsiiniturismi soodustada ja inimesed liiguvad suurtes massides tihkelt koos, et praeguse olukorras tõenäoliselt ikka ei taha. Me tahame tuua vaktsiini võimalikult lähedale inimeste juurde. Kui selleks on perearst või perearsti keskus, väga tore, kui mõnes piirkonnas on perearst halvemini kättesaadavam, äkki tõesti seal oleks vaja riskirühmadele see minitalgu korraldada. Neid variante on erinevaid.
Tagantjärgi olnud talguid enam muuta ei saa, aga mida sellest õppida? Kuidas siit edasi minna, et edaspidi vaktsineerimiskava elluviimine oleks ladusam ja efektiivsem?
Ma arvan, et õppida tasuks seda, et kriisist väljumine ei ole nipsuga tehtav töö. See vajab natukene pikema perspektiivi vaadet, mis sest, et meil kõigil on surve kohe võimalikult kiiresti, tahaks öelda, natuke nagu valimatult kõik elavad süstida. Natukene pikemal peab asju planeerima, vaatama, mis antud kontekstis kõige mõistlikum on ja siis efektiivselt kasutusele võetud lahendused ära rakendada. Igal lahendusel on omad plussid ja miinused ja kui sa täpselt ei tea, mis sa teha tahad, siis juhtubki see, mis juhtus.
Kas praegu tundub, et riik täpselt ei tea või valitsus täpselt ei tea, mida teha tahetakse või kuhu jõuda tahetakse?
Ma ise arvan, et tegelikult natukene teavad, aga siis jälle natuke ei tea tõesti ja sellest võivadki tulla sellised väga kiiresti sündivad otsused ja aktsioonid, mis tagantjärgi võib-olla ei ole kõige paremini välja kukkunud. Et võib-olla ongi see moment, et hingame nüüd kõik rahulikult sisse ja mõtleme uuesti läbi, mis me päriselt tahame teha ja kuhu me tahame välja jõuda.
On meil praeguses olukorras aega või seda hetke, et võtta aeg maha ja hingata?
Ma tahaks loota küll, me oleme tegelikult 4 kuud juba vaktsineerimisega tegelenud ja meil on läinud kohati hästi, mõne asjaga ei ole läinud hästi. Aga meil on nii palju veel minna ja kui me ei võta korraks seda kas või lühikestki hingetõmbe pausi, me lihtsalt rebime ennast katki. Tervishoiutöötajad, muud eesliinitöötajad, müüjad, et kui me ei võta seda aega niimoodi maha, siis ma ei tea, mis meis pärast järel on. Ja me ei tee tuleviku ette, võib-olla lähme järgmisele ringile selleks hetkeks.
Ma tean, et on paljud teised riigid, kes on valinud teissuguse strateegia enda vaktsineerimiskavade koostamisel. Eesti alustas vaktsineerimist vanemajalisest elanikkonnast. Kas teie hinnangul oli see õige otsus?
Strateegiad on tõesti erinevad ja üks strateegia pole otseselt parem või halvem kui teine. Kohati on küsimus ka mõneti nagu väärtustes, mis ühiskond kannab. Minuga arsti jaoks on väga loomulik see, et me kaitseme enne kõigepealt neid, kes ei saa ise ennast kaitsta, kes ei saa ise enda eest rääkida, eks siis riskirühma inimesed, kelle hulgas on palju eakaid muidugi, aga on ka inimesi, kelle mõned olulised kaasud haigused ja nad ei saa ennast kaitsta. Et selles mõttes ma ei ütle, et see on nüüd vale või õige, et see on lihtsalt väga inimlik või eetiline viis, kuidas antud probleemile läheneda.
Aga mis oleks muutunud, kui Eesti oleks alustanud vaktsineerimist tööealisest elanikkonnast?
No tagantjärgi on seda raske prognoosida, et see sõltub väga mitmest muutujast, et kes teab, võib-olla meie tipphaigestumise absoluutnumber oleks väiksem, aga tõenäoliselt oleks ikkagi üsna palju eakaid inimesi, keda me ei oleks suutnud siis nii palju kaitsta kui praegu, oleks veel rohkem haiglasse sattunud. Et see on teada, et mida rohkem ja mida paremini me suudame oma eakaid ja riskirühma inimesi kaitsta, seda väiksemaks võiks jääda haigla koormus ja koormus tervishoiusüsteemile. Et kui ma oleks otsustanud valida kaitsta nooremaid, kiiremaid, vihasemaid, et võib-olla ei oleks nakatumist nii palju olnud, aga meie haiglad tõenäoliselt oleks ikkagi täis olnud.
Räägime otse ja ilustamata, kuidas on koroonakriis muutnud teie elu, teie tööelu?
Minu tööelu on muutnud see niimoodi, et tööpäevad on pikad ja kuna ma olen Eesti perearstide seltsi juhatuse liige, siis ka pärast tööpäeva on vaja tegeleda teemadega, mida ma muidu veedaks oma vaba aja arvelt. Ja mitte, et ma kurdaks ja kindlasti on väga palju tervishoiutöötajaid ja üldse muude sfääride töötajad, kelle läheb palju halvemini kui minul. Et koormus on tõesti kõikidele päris suur. Et tervishoiutöötajate hulgas eriti ja minu poolt suur aukummardus haiglatöötajatele just kõikidele nendele õdedele ja arstidele, kes koroona osakondades töötavad. Mõni neist peab üle 7 päeva järjest jutti tõtama.
Kas haiglaravi vajavate koroonapatsientide arv ja plaanilise ravi edasi lükkamine teeb teid murelikuks?
Ikka teeb.
See kui kriitiline see olukord tegelikult on, et seletada tavainimesele, kes võib-olla ei pruugi aru saada sellest meditsiinitöötaja seisukohast?
No, mina olen nii-öelda plaanilise ravi esindaja, et väga palju tööd, mis ma teen, on plaaniline, et sellist erakorralist situatsioon tuleb vähem ette. Ja mind otselt arstina mõjutab see nii, et minu patsientide uuringute järjekorrad, operatsioonid järjekorrad, kõik need pikenevad ja need inimesed peavad selle võrra kauem põhimõtteliselt kannatama. Neil ei ole seda paremat või lõplikku lahendust pakkuda, et mida halvemini meil läheb koroonaosakondades, mida rohkem seal on inimesi hingamisaparadial, seda rohkem teiste inimeste jaoks kannatus pikeneb.
Kas te olete pidanud oma töös mängima ka nii öelda jumalat, et otsustama, et kelle mure on pakilisem ja kiirem?
Ma ei ütleks selle nimi jumala mängimine, aga see on tõesti arsti ja õe ja teiste meditsiinitöötajate igapäeva töö, et ressurss on alati piiritletud. Ja alati peab otsustama, et kes mida saab, kui kiiresti. Et sellised otsused ma teen igapäev.
Minister Tanel Kiik teatas täna, et kuna vaktsiinide tarned kasvavad, plaanib ta määrata ametisse ka vaktsineerimise projekti juhi. Kas seda oleks tulnud teha varem?
Jälle tagantjärgi tarkus, et viis on erinevalt, kuidas asju ajada. Meil on olnud vaktsineerimise juhtrühm, mis on erinevad küsimusi lahendanud. Mõnda paremini ütleks, et inimene, kellel on tervikvaade kõigest sellest, mis vaktsineerimisega seondutavalt toimub, on pigem positiivne muudatus. Et erinevad riigid on ka erinevaid viise kasutanud ja on paremini ja halvemini välja kukkunud. Et ma ütleks, et aeg ütleb, et kas see on õige või vale otsus. Ma arvan, et praegu on see positiivne otsus, et vähemalt praegu tuleb.
Kuidas teile tundub, et valitsus on kommunikeerinud seda koronakriisi ühiskonnale?
Valitsus, ametiasutused, nad teevad oma olemasoleva juures kindlasti parimad, kellegi huvides ei ole halba tööd teha. Jälle isiklik arvamus, aga võiks olla rohkem sellist proaktiivsust, mitte reaktiivsust. Ehk et ette valmistatuid sõnumeid teemade suunamiseks, ärevuse, maha võtmiseks, mitte nii, et midagi on juhtunud ja siis me reageerime ja vaatame, kuidas me saame ära kommunikeeritud asja.
Kui ärevil on meie ühiskond praegu teie hinnangul?
Ma arvan, et ikka üpris ärevil. Keskmine foon on kindlasti kõrgem. Et jällegi praktilise elu kogemused, et neid inimesi, kes mulle helistavad ja kes mu visiidile sattuvad just nimelt uue tekkinud ärevushäirega, paanikahäirega, depressiooniga või mõne muu meeleolu äirega, neid on oluliselt rohkem. Ja on ka olnud juhtumid, kus sama päevaraames mul kõigepealt käib õpilane, soovib oma vaimse tervise murega minuga arutada ja mõni patsient hiljem tuleb mulle õpetaja ja on samamoodi hädas oma vaimse tervisega. Et see kriis mõjutab meid kõiki.
Õpilaste vaimsest tervisest on tõepoolest hakatud rääkima rohkem selle koronakriisi raames ja see on tore. Aga kui kriitiline see olukord on? Millises see olukord on koduõppe, koronakriis, see teadmatus noored pannud?
Iga selline kriis sobib mõnele väga hästi ja teisele halvemini, et kellel kui palju on näiteks vaimset reservi muutustega hakkama saada, kes on painlikum ja kes vähem painlikum. Et paljudele õpetajatele ja õpilastele ei sobi e-õppevorm. Seal on väga palju praktilise elu kaalutlusi, et kas või kuidas veebikaamera tööle saada ja kes peaks sellist IT tuge pakkuma. Ja siis muidugi on inimesed, kelle sobib väga hästi selline, et ma ei peagi olema sellises suures klassiruumis paljud inimestega koos, et ma nokitsen oma ette. Aga no, ütleks niimoodi, et vähemalt jääb mulje, et valdavalt on rohkem neid, kellele ei sobi ja kes tahaksid võimalikult kiiresti nii-öelda vana hea juurde tagasi minna. Inimkontakt on ka tähtis muidugi.
Liigume tagasi vaktsineerimist algute jutu juurde. Nüüd, kus Tanel Kiik väitis või kinnitas, et vaktsiinide tarned hakkavad suurenema, vaktsineerimise olukord võib paraneda. Kas selliseid vaktsiinitalguid tuleks veel korraldada ja võib-olla mõned näpunäited, et mida siis järgmine kord teha teisiti?
Ja ikka tuleks, et kui me räägime riskirühmadest, nagu enne mainisin, et võib-olla mõnes kohas piirkondi, kus inimeste jaoks ei ole haigla või perearsti keskus nii kättesaadav, aga mingi muu asutus oleks, kui oleks hea lihtne minna, kus oleks hea lihtne suures massis inimesi ära vaktsineerida. Need kohad tuleks üles leida. Ja teine küsimus on see, et kui vaktsiini tõesti hakkab nii palju peale tulema, et me saame rahulikult kõikidele riskirühma inimestele vaktsiini teha ja pakkuda ja näha juba, et tekib pudelikaela efekt, et siis tuleks neid masstalguid kindlasti korraldada nii, nagu siin nädalavahetusel korraldati ja need võivad juba eos sellepärast paremini töötada, et tulevad kohale nooremad, paremini liikuvad inimesed ja inimesed, kes on pikalt juba mõelnud, et nad tahaks vaktsineerida. Et see, me ei saa üle ka ümber sellistes masslahendustes ka, sest meil on üsna palju inimesi, kes on veel vaktsineerimata.
Te juba siin intervjuu alguse poole mainisite seda, et inimestes on tekkinud hirm seoses AstraZeneca vaktsiini ja trombi juhtumitega. Kuidas inimestes seda hirmu nii-öelda vaktsiinides maha võtta ja kas on üldse vajalik või on see selline, ütleme siis kriitiline mõtlemine, mis peaks igal inimesel siiski säilima, et ta on ohtudes teadlik ja teeb selle otsuse ise, kas ta soovib seda vaktsiini või mitte?
Seda ei saa ühestki inimeselt vähemalt, seda ei saa ühestki inimeselt eeldada, et ta suudaks sellist otsust puhtalt ise teha, et seda suudab teha või vähemalt nõustada arst või tervishoiutöötaja. Et vastus selle küsimus on see, et nende inimestega peab rääkima. Peab käima need plussid ja miinused üle ja mitte ainult vaktsiiniga seonduvalt, vaid ka pahatihti jätakse siis kõrvale, et mis plussid ja miinused on korona enda saamisel. Et tegelikult korona enda saamine on oluliselt ohtlikum kui need haruldased kõrvaltoimed, mis AstraZeneca vaktsiini või isegi Pfizeri või Moderna vaktsiiniga on. Et väga lihtne on niimoodi tunnetuslikult üle tähtsustada neid hästi harvasid, tõsiseid kõrvaltoimed, aga jättes siis eemale kõik need väga sagedased tüsistused, mida korona võib põhjustada. Et kui need panna kaalukausile, siis ei tundu see vaktsiini saamine enam üldse midagi nii õudsat, nii hirmsat või toopis midagi ihaldusväärset.
Aga äkki on meil tegemist lihtsalt puuduliku sellise kampaaniaga või puuduliku tööga, et inimestele ei ole seda seni piisavalt selgitatud?
Ma kipun isegi tõesti nõustuma. Raske on muidugi sellist kampaaniat teha, kui soovitused ka kogu aeg muutuvad ja see ei ole otseselt kellegi süü. See on hästi tavapärane, et vaktsiin on ravim ja iga ravim, mis tuleb turule, peab enne tegema katsetused läbi. Aga neid katsetusi me ei jõua teha 50 miljoni inimese peal, need tehakse oluliselt väiksemate rahvahulkade peal. Ja pärast seda, kui ravim tuleb turule, jälgitakse ka edasi, et kas mingid muid kõrvaltoimed tuleb välja ja juhtumisi siin vaktsiinidega on tulnud. Et selles mõttes see ei ole midagi uut, aga praegu on kõik toimunud kiirendatud tempos, et me oleme väga palju inimesi, mitte miljoneid, vaid mitu kümmend miljonid süstinud, et ka need haruldased kõrvaltoimed on väga kiiresti välja tulnud ja sellest ka see info muutlikus, sõnumite segadus ja kõik muu.
Aga kuidas inimestes praegu ikkagi seda hirmu maha võtta? Kuidas nendega suhelda niimoodi, et inimesed saaksid aru tõesti, et võib-olla ongi tõesti seda vaktsiini neil vaja, sellepärast, et vaktsiinist tulenevad võimalikud ohud on väiksemad kui koronaviirusest.
No, see on üks põhjus, miks ma siin stuudias ka olen, et eksperdid ise võiksid leida endas selle jõu ja julguse käia rääkimas ja mitte ainult siis seda, mida ta ekspert räägib kabinetis ühele patsiendile, vaid ka suurema nii-öelda võimenduse foonil. Et see osa kindlasti võiks olla paremini, on aru saadav, et eksperdid, arstid, õed, meil on põhitöö, ma olen ka siin põhitöö arvelt, et ei pruugi olla seda aega, aga see aeg tuleks kuidagi leida ja et seda aega tekitada, tuleks need arstiõdesid võimestada, et kas siis oma tööandja poolt või siis riigi poolt ja ma annin sõna riik, et noh, mingi osa on ikkagi riigi kommunikatsioonil ka just nimelt see sama proaktiivsus, et arstid ei saa jutusaateid alati oma ajaga täita, et seal on ka teistel inimestel oma roll, mis tuleks kokku leppida ja sellest lähtuda ja seda edasi anda.
Kas poliitikud võib-olla kasutavad praegust olukordaga ära liiga palju enda poliitmängudeks, et kui öeldakse, et võib-olla tervise- ja tööminister ei ole piisavalt hästi enda tööga hakkama saanud, siis peaminister ütleb, et aga see ongi tema ülesanne, et veeretatakse otse kui seda süüd ühelt teisele, et kas see on probleemiga mitte tegelemine ja tuleks äkki seda fookust kuhugi mujale nihutada?
Ma ei tea seda, mis kuskil poliitikas kulusside taga toimub, et ma on apoliitiline, et ei ole ühegi parteiliige ja nii edasi, nii edasi. Ja lõppkokkuvõttes mind väga ei huvitagi, kes keda süüdistab või milline poliitik mida täpsemalt teeb, et tegelikult loeb tulemus. et on erinevaid viise, kuidas juhtida siis sellist hakkama saamist hinnata, et kas ta on väga kõneosav, kas ta esineb kuskil väga palju, et ma jätaks selle kõik kõrvale, ütleks, et tegelikult loeb tulemus.
Milline meie tulemus hetkel on?
Me tulemus hetkel on ühes kohas hea, teises kohas mitte nii hea, nii nagu saate alguses rääkisime, et üsna palju inimesi üsna kiiresti oleme juba vaktsineerinud, vaadates meie rahvaalvu, aga need riskirühma inimesed, nendega ei ole nii hästi.
Aga aitäh teile, doktor Andres Last, et leidsite aega tulla ja selgitada natukene praegust olukorda ja öelda, mida tuleks teha võib-olla teisiti, ehk valitsus paneb midagi siit ka kõrva taha.
Eks näib, aitäh.
Ja ma tänan ka teid, head vaatajad.